Budeme číst z první knihy Mojžíšovi, 12.10, Abram sestupuje do Egypta. I nastal v zemi hlad, tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Když pak Abram vešel do Egypta, spatřili Egypťané tu ženu, jak velice je krásná. Spatřila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona a ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého. Takže měl brav a skot a osly i otroky a otrokyně i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Farao tedy Abrama předvolal a řekl, jak ses to ke mně zachoval? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? Proč si říkal, to je má sestra? Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš, vezmi si ji a jdi. A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostil jej i jeho ženu se vším, co měl. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bet-Elu, na místo mezi Bet-Elem a Ájem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abraham Hospodinovo jméno.
Děkujeme Jaromírovi za přečtený text našeho kázání. Text, který vlastně ilustruje už slovo ze Žalmu 33., který jsme četli na začátku. Boží slovo tam slibuje, že Boží oko bdí nad těmi, kteří očekávají na Boží milosrdenství a nebdí nad nimi proto, aby člověka sledovali a trestali za to, co uděláme špatně. Ale Pán Bůh bdí nad těmi lidmi, kteří s ním počítají ve svém životě, spoléhají se na něj. A to proto, aby nás chránil, živil včas hladu a při životu zachoval. Už je to skoro měsíc, kdy jsme sledovali předivné vidění Abrama z místa, kde bydlel se svou rodinou, kdy prokázal úžasnou poslušnost a víru, že dokázal se svými blízkými vyjít z rodinného prostředí. A posléze, po nějaké i další době, se nakonec dostal do té země, kterou mu Pán Bůh slíbil. A bylo to někde tam, kde je dnes Samaří, kde se postavil na nějaký kopec asi a Pán Bůh řekl, vidíš tu zemi, tak tu slibuji tobě a tvým potomkům. Člověk by si řekl, úžasné, tak konečně celá ta rodina se dostala do krajiny zaslíbené, oplývající vším dobrem. Tak teď to bude ta úžasná rajská pohoda, kdy se člověku dobře povede, nic mu nebude chybět, půjde to jako na drátkách podle našich lidských představ. Ale ty věci šly úplně jinak. Abraham byl muž víry a poslušnosti, ale nestal se jim přes noc. V tom je nám všem jistě velmi blízký a domnívám se, že právě proto může být to, co prožíval Abraham v prvních krocích své víry, že to může být poučné také pro nás. Neznám člověka, který by to měl v životě úplně jednoduché, který by nezažil nějaké těžkosti. Když se díváte z dálky, tak to může vypadat, že žádné problémy nejsou, že cesta je hladká, pohodlná, ale když přijdete blíž, s tím člověkem mluvíte, brzy uvidíte, že i v jeho životě to je samý výmol, díra, nesnadnost. A Boží slovo nám právě na životech významných lidí ukazuje, že právě po všelijakých balvanech těžkostí se člověk může dostat nahoru. Že právě v těžkostech totiž může růst jeho víra, která vyzrává a roste. Také Abraham na své životní cestě musel projít různými těžkými testy, než se dostal na vrchol hory. Dříve než Abraham přešel do Kanánu, nastal v zemi hlad. Tak jsme to četli. Ten 10. verš. Je v zemi zaslíbené a hele, najednou nastal hlad. Ale tím to všechno nekončilo, protože pak měl Abraham problém se svým synovcem Lotem, na to přišla válka, Abraham musel jít bojovat. Jeho manželka, ta krásná Sára, mu špatně radila, svedla ho na cestí. Výsledkem té rady bylo narození Izmaele, zárodek všech velkých dalekosáhlých těžkostí a problémů. Konečně se narodil Izák, zaslíbený syn, který přinesl Abramovi Sáře velkou radost, ale pak Bůh Abrama požádal, aby Izáka položil na oltář jako oběť. Pro koho by to nebylo těžké? Takže zkrátka Abraham to neměl snadné. Na jeho cestě byly mnohé těžkosti, zkoušky, testy, ale pro něj se to nakonec stalo prostředkem, jak stoupat výš, to jest do Boží blízkosti. Ten dnešní text nám ukazuje na dva testy. Test na okolnosti a test na lidi. Tak ten první, test na okolnosti, to je prosím ten 10. verš, který říká docela suše, stručně, zprávu televizních novin, na zemi dolehl hlad. Prostě Bůh dopustil, že na krajinu dolehl hlad. Nikde nemáme zapsáno, že by podobnou zkušenost, hladomor, už udělal Abram dřív někde v těch místech, kde bydlel dřív, ale teď, když byl v Boží zemi, teď, když se Sárou čekali, jak to všecko krásně bude šlapat podle těch božích plánů, tak dolehl na zem hlad. Otázka zní, proč Bůh ten hlad dopustil? Odpověď je také stručná. Prostě proto, aby dal Abrahamovi základní lekci ve škole víry. Když to posuzují podle sebe, troufám si říci, že zejména mladý člověk si může myslet, že když uvěří, bude to konec jeho problémů. Jenomže někdy ty nesnáze víra naopak může vyvolat a přinést. Ale je tu jeden rozdíl. Ten je v tom, že člověk už na ty těžkosti není sám. Je s ním jeho Bůh, jeho Pán, který těžkosti mnohdy dopouští pro jeho dobro a ke své slávě. Pán Bůh může použít těžkosti života, aby posiloval svaly naší víry a abychom nedůvěřovali ničemu jinému než jeho slovu. A hlavně se nesnažte před problémem utéci. Ono to nejde. Jak tuto situaci řešil Abram, budu říkat dál Abraham. Místo, aby zůstal v zemi, místo, aby spoléhal na Pána Boha, očekával na jeho milosrdenství, který nás chce živit v čas hladu, čili tehdy, když je to těžké, tak čteme, že sestoupil do Egypta. Zvláštní formulace, sestoupil do Egypta. Ne, že tam odcestoval, ale sestoupil. Totiž Bibli Egypt znázorňuje světský systém i jeho otrockou svázanost, zatímco země izraelská je obrazem dědictví a božího požehnání, které má Pán Bůh pro nás. Stojí za pozornost podívat se do 5. Mojžíšovi 10. kapitoly, přečtu aspoň verš 10. 11. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla. Tenkrát byli chytří lidé, co? Šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin tvůj Bůh pečuje. Oči Hospodina tvého Boha jsou na ní neustále upřeny. Od začátku roku až do konce. Do Egypta se sestupuje a naproti tomu do Jeruzaléma se vystupuje. Musí se vystupovat, protože Jeruzalém je snad nejvyšší město v dnešní Palestíně, v Izraeli. Nadmořská výška asi 800 metrů. Do Jeruzaléma se jde nahoru. Když se jde do Egypta, tak se jde dolů. Cítíte zatím jakýsi symbolický duchovní význam? Sestoupit do Egypta znamená poradit si sám, spoléhat na sebe, na mocné tohoto světa a vlastně tím i pochybovat o božích slibech a dožadovat se pomoci u tohoto světa. Boží slovo k tomu říká, běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, v jízdu, že je velmi zdatná. Ale ke svatému Izraele nevzhlížejí, Hospodina se nedotazují. Tak to musel povědět Pán Bůh skrze Izajáše svému lidu. A řekl bych, že to stejně platí také nám dnes. Dovolím si dvě rady. Říkám to sobě, snad i vám. Když to začne být těžké a dostaneš se do výhně zkoušky, zůstaň tam, kam tě Bůh postavil, dokud ti neřekne, kam máš jít. Víra totiž se řídí pokyny, pokoje a naděje, ale nevěření je spojeno s nespokojeností a strachem. A Boží slovo nám říká, kdo věří, nemusí spěchat, Izajáš 28. Čas zkoušek není důležité se ptát, jak se z toho dostanu. Ale k čemu je mi to dobré? Pán Bůh totiž pracuje na tom, aby naše víra rostla. Rada druhá. Pán Bůh sám je pánem nad okolnostmi. Jsme ku podivu bezpečnější v hladu, v těžkostech, podle jeho vůle, než na jiném místě, které podle jeho vůle není. Dobře to vystihuje tento výrok. Boží vůle tě nikdy nevede tam, kde by se o tebe boží milost nemohla starat. Abraham v této zkoušce vnějších okolností, Karle, co bys mu dal, neuspěl. Je to za pět. Od boží vůle se odchýlil. Jednal podle selského rozumu. Obávám se, že já bych to dělal asi podobně. Tady je hlad, tamhle je blahobyt, je to jasný. Test druhý. Test na lidi. Člověk by si myslel, že problém je vyřešen. Pravda, žaludek byl plný, jenomže problémy se jenom přesunuly do jiné oblasti. A posuďte sami, jestli si ten Abraham polepšil nebo ne. Já bych řekl, že to je přesně podle toho lidového úsloví, z deště pod okap nebo něco takového. Totiž v Egyptě se na Abrahama vyrojila řada nových problémů. Když před jednou zkouškou utečeš, brzy se objeví jiná. Když ses jednou zapsal do školy víry, nemůže z ní utéct jen kvůli jedné špatné známce. Bůh má určitý záměr, který chce uskutečnit v tobě i skrze tebe a udělá všechno pro to, co je potřeba. Totiž ten, který v nás dobré dílo začal, je také do dne Ježíše Krista dokončí. Takže v Kanánu měl Abraham jediný problém a to byl hlad. V Egyptě musel řešit problém s pyšným vládcem, s jeho ministry. Farao vypadal jako Bůh, ale nebyl jako Bůh Abrahamův. Bůh milující, velkorysý, věrný. Abraham brzy zjistil, že by to bylo snadnější, kdyby zůstal v Kanánu, než být s lidmi v Egyptě. Abraham tedy sestoupil do Egypta. Všimněme si, jaké to v jeho životě vyvolalo změny, posuny. Nejprve Abraham přešel od víry, s kterou tak úžasně, kurážně vykročil tenkrát do té zaslíbené země, přešel od víry k nepravdivému jednání. Všimněte si, že v Egyptě neměl žádný oltář. Tady bychom neviděli Abrahama vzývat Boží jméno a prosit o pomoc a vedení. Lidé ve světě používají různé taktiky a metody k dosažení svého cíle, ale víra je život bez taktizování. Když přestanete důvěřovat Božímu slovu, začnete se spoléhat na lidskou moudrost a to vede do nesnází. Když zjistíte, že chcete řešit problémy s lidmi podobným způsobem, dejte si pozor, bude to jenom horší. Od víry k nepravdivému jednání. Proces pokračuje, dál se Abraham posunul od důvěry ke strachu. To spolu souvisí. Když je člověk na místě, kde ho testuje Bůh, kde ho zkouší, tak se nemusí bát, protože v srdci současně nemůže být víra i strach. Vzpomeňte si, co říká Pán Ježíš na tom jezeře na lodi svým učedníkům. Proč jste tak ustrašeni? Ještě nemáte víru? Kdybyste věřili, tak byste se nebáli. Boží slovo nám dál říká, že bázeň, Boží bázeň přemáhá jakýkoliv strach. A Šalomoun moudrý řekne, kdo se třese před lidmi, ten si klade léčku. Pán Bůh víckrát řekl Abramovi, já učiním, já ti říkám. Ale najednou Abram teď říká, oni Egypťané řeknou, oni udělají. Chyběla mu ta zástava, kolem které by se točil se Sárou a tím svým rodem, aby drželi pohromadě kolem toho. Skoro jsem se bál, Karle, že budeš vykládat fyziku nějakou černou díru, jo? Ta koncentrace energie, naštěstí to zůstalo v té duchovní poloze. Ale Abraham se posunul od důvěry ke strachu. Přestal se dívat na Pána, přestal se ho držet a zadíval se na lidi. Na mocné, efektní, hlasné, osilnivé tohoto světa. Ale u tohoto nezůstalo další, třetí posun. Odchýlil se od ostatních lidí k sobě samému. No to se nemusíme učit, to máme v sobě od narození. Ale to, co čteme v tom 13. verši, teda to mě vyrazilo dech. Nabídne krásnou Sáru jako zboží tomu pyšnému faraonovi, který má všeho v habaději. A důvod, aby se mě dobře vedlo. Teda, Abrame, to si mě opravdu zklamal. To si ty Sáry krásný tak neváží, že takhle klidně nastrčíš, jen aby se ti dobře vedlo? Jako dobrému manželovi by mělo jít Abramovi především o jeho manželku a ne o sebe. Pravda, ještě neznal nový zákon, ale věřím, že něco v sobě musel mít, něco z toho, co tam ten apoštol Pavel říká, připomíná nám mužům, že totiž své ženy máme milovat jako své vlastní tělo. Jenomže on s tou Sárou sem vůbec neměl chodit. Manžel, který je mimo Boží vůli, může zavinit vážné problémy nejen sobě, ale i své ženě, celé rodině. No a to pak má za následek čtvrtý posun, čtvrtou změnu. Místo, aby přinášel požehnání, přivolával soud. Naštěstí to byl soud Boží. Naštěstí to nebyl hněv bloudících lidí. Původní určení Boží bylo: Abrahame, skrze tebe budou požehnány všechny končiny země. Jelikož však Abraham byl neposlušný, tak na faraona a jeho dům, celou tu pospolitost, dopadl Boží soud. Toto se stalo rok později, když byl v Gerar. Jestli chceme druhým lidem přinášet požehnání, stůjme v Boží vůli. Jonáš utíkal, aby nemusel splnit Boží příkaz a důsledek. Přivolal bouři, při které málem ztroskotala loď. Abraham ztratil věrohodnost svého svědectví před nevěřícími jako Jonáš. Bylo to trapné. Musel být napomenut. A paradoxně farao a ti všichni dobře pochopili, co je v pozadí. Hospodin milostivě pozoroval svého služebníka a z nestadné situace ho vyvedl. Kdyby se Sára stala jednou z faraonových žen, jak by to dopadlo se zaslíbením Mesiáše? Když nenecháme Boha vládnout, zasáhne a uskuteční svoje záměry. Ale my za svou neposlušnost budeme platit. Tak Abraham absolvoval svoji lekci, činil pokání a 13. kapitola začíná takovou druhou zvláštní formulací. Vystoupil z Egypta. Když nejsme poslušní Boží vůle, jediná správná věc, kterou můžeme udělat, je vrátit se na místo, kde jsme Boha opustili a začít znovu. Apoštol Jan nám dává jednoduchý recept. Vyznat svůj hřích. Bože, zhřešil jsem před tebou. To byla nejen chyba, nejen nedopatření, nejen jsem měl smůlu, ale byl to hřích, byla to neposlušnost, byla to moje svévole. Nadějné je, že ve škole víry sice můžeme dostat na jednu pětku, ale není to propadák. Žádná chyba nemusí být definitivní. Abraham se vrátil ke svému stanu, ke svému oltáři a k životu poutníka a cizince. Je zajímavé, že ta předchozí kapitola, když čteme, jak Abraham přišel do té zaslíbené země, že tam mezi Bételem a Ajem zbudoval oltář, ale pak se posunul dolů do Negebu, to je ta poušť zhruba pod Mrtvým mořem směrem do Egypta. A stejná formulace je, když se teď tam vrátil. Zase mezi Bételem a Ajem, když tam vystoupil, postavil Hospodinu oltář. Náhodný pozorovatel této události by možná poznamenal, no všechno, co se stalo Abrahamovi, vlastně nebylo tak špatné. Teď Abraham, vlastně farao Abrahama, velice obohatil, tam jsme četli, co mu všechno dal, jaké bohatství, kvůli tomu, že jeho žena byla tak krásná. Sára dokonce dostala svoji osobní služku, tu Hagar, Hospodin Abrahamovi odpustil jeho hřích a on začal znovu svoji cestu víry. Tak o co jde? V čem je problém? No, ten problém je v tom, že, teď pozor, všechno, co Abraham získal v Egyptě, později způsobilo velké těžkosti. Kvůli svému velkému bohatství nemohli žít Abraham s Lotem pohromadě, museli se rozejít. Hagar, egyptská služebná otrokyně, do rodiny přinesla rozdělení a mnoho bolesti. A Lot? No, protože omrkl Egypt, jak to ve světě chodí, ochutnal ty možnosti a zavonili mu, tak potom, když si měl vybrat, tak si vybral právě to stejné krásno tam kolem Sodomy a Gomory, jako ochutnal v tom Egyptě. A výsledek? O všechno přišel. Zůstal jen on sám. Takže závěr. Neposlušnost nepřináší nic trvalé užitečného. Tak bych si to rád zapsal za uši, ale nejlépe ještě někam jinam. Pane Bože, neposlušnost tebe nepřináší nic trvalé užitečného. Jaké je praktické ponoučení z tohoto příběhu? Nikdy neopouštěj svůj oltář. Zůstávej ve společenství s Bohem bez ohledu na okolnosti. Když neposlechneš a Bůh tě bude káznit, vrať se na místo, kde jsi ho opustil a dej věci do pořádku. Nevím, jakými těžkostmi procházíte právě teď, ale dovedu si představit, jaké třeba máte pocity. Člověk by to mnohdy nejraději vzdal, všeho nechal. Nerozumím tomu, proč ta moje cesta není trochu snadnější, proč Bůh nějaký ten kámen neodstraní, tu cestu trochu nenarovná. Jenomže kdyby to Bůh udělal, nikdy byste se nedostali na vrchol, protože právě ty výmoly a balvany mají být schody, kudy se dostáváme Bohu blíž. Schody, kudy vystupujeme do Jeruzaléma, kde je Bůh. Když jsem byl na vojně, mnohokrát jsem si opakoval žalm 91. Kdo přebývá v skrýši nejvyššího, ve stínu všemohoucího, odpočívat ti bude. To je žalm, který vyvyšuje péči, kterou Bůh prokazuje svým dětem. V tomto žalmu je uvedeno 11 různých nebezpečí. Válka, pastlovce, nemoc, hrůzinosy, šípy ve dne a další. Ale Bůh říká, že nás před tím vším může chránit. Neznamená to, že nikdy nezakusíme nehodu, že se nám nepřihodí nikdy nic nepříjemného, nějaká nespravedlnost. Ale znamená to, že cokoliv se stane v souladu s Boží vůlí, bude to působit k dobrému. Jedno z největších zaslíbení, která v tomto žalmu jsou, se týká kamenů na cestě. Svým andělům o tobě vydal příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si s okámen nohu neporanil. Bůh neslibuje, že kameny z cesty odstraní, ale slibuje, že z těch kamenů se stanou schody a ne překážky, o které se rozbijeme. Slibuje nám svoji pomoc, abychom díky životním těžkostem stoupali vzhůru. Dá se očekávat, jak většina z nás na takové kameny asi bude reagovat. Možná si budeme stěžovat, zkusíme do nich kopat a ještě se tak zraníme. Pokusíme se je zvednout a odstranit, ale zjistíme, že jsou pro nás příliš těžké. A nemůžeme je vždycky obejít a třeba pochybujeme, jestli je dokážeme překonat. A tak někteří lidé se prostě zastaví a nejdou dál. Otočí se a jdou zpět. Boží dítě však se nemá zastavit, nemá couvat, ale obtížnou situaci má použít jako schod, po kterém stoupá výš do Jeruzaléma, do blízkosti Boží. Poučme se ze životní zkušenosti Abrahamovi a nezapomeňme, že neposlušnost nepřináší žádné trvalé užitečné ovoce. Amen.